สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะหมอจตุรงค์หนึ่งในผู้เสนอยติสถานบันเทิงครบวงจรหวังชั้นกรรมาธิการได้ข้อมูลที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียมากขึ้นมั่นใจโอกาสผลักดันได้สำเร็จในสภายุคนี้มีมากกว่าในอดีตนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์ส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสนอญัตติจนสามารถผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าญัตติที่ตนเองเสนอนั้นคืออยากให้รัฐบาลมีการแก้ปัญหาการพนันที่มีมาอย่างยาวนานของสังคมไทยและยิ่งในยุคปัจจุบันมีการพนันในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตู้เกมพนันไฟฟ้าหรือตู้สล็อตแมชชีนซึ่งเป็นการมอมเมาเยาวชนและนำมาซึ่งปัญหาต่างๆในสังคมอีกมากมายแต่เมื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมมีการรวมกลุ่มกันของญัตติในประเภทเดียวกันที่มีการเสนอเกี่ยวกับการเปิดสถานคาสิโนหรือบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้าด้วยกันซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของสภาที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นพ้องกันในปัญหานี้และมองเห็นแนวทางการหารายได้เข้าประเทศหากสามารถทำได้จริงจนตั้งกรรมาธิการได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์จตุรงค์ยังกล่าวด้วยว่าในขั้นตอนการศึกษานั้นก็หวังว่าจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะมีตัวอย่างรอบๆ บ้านเราให้ศึกษาได้อย่างชัดเจนตลอดจนการวางแนวทางสำหรับการสร้างรายได้และป้องกันปัญหาอื่นๆที่จะตามมาให้รัดกุมที่สุดเพื่อผลักดันให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคตหรืออาจจะมีการทำประชามติเพื่อสอบถามประชาชนก็ได้และก็มองว่าโอกาสที่จะผลักดันจนประสบความสำเร็จในสภายุคนี้จะมีมากกว่าอดีตอย่างชัดเจนต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์เป็นห่วง SME ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจขายสินค้าไม่ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเต็มที่คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายสินิทเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศเวลานี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนักโดยขายสินค้าได้ในระดับที่จำกัดเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ SMEให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วโดยต้องทำให้การเข้าถึงสินเชื่อทำได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเวลานี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาทิการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพการขยายตลาดการค้าผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยรวมถึงการจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อที่จะรองรับประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างอาชีพโดยมีการประสานกับสถาบันการเงินในการให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะให้การเดินหน้าธุรกิจทำได้เร็วขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
ปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นลงอีก 1-3 องศายอดดอยมีอากาศหนาวกรุงเทพวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด19องศาส่วนภาคใต้ฝนลดลงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยยอดภูที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงไปลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศเย็นมีลมแรงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8:05 ค่ะ